Těšil jsem se na vás a přeji vám moc krásnou sobotu. Věřím, že Pán Bůh má pro nás požehnání, které nám chce předložit pro kontrolu. To je ono. Já vám to tam nechám. Kdybyste se mohli koukat, pozorovat, budeme se o tom bavit, ale než se k tomu dostaneme, tak bych jsem s váma chtěl otevřít téma, které se týká lhostejnosti. Trápí vás lhostejnost? Když se tak jako zamyslíte, čím žijete, co vidíte kolem sebe. Někdy, teď jsem si vzpomněl, že Svědko Jehovy obchází, teď pardon, že takhle říkám, obchází byty, tak se ptají často lidí, a vadí vám to, jak věci jsou jako dneska, a já se ptám možná dneska stejně, vadí vám to, jak věci jsou nastavené, možná jak se k nám lidé chovají, nebo jakým způsobem se projevuje ta lhostejnost v té společnosti? Teď samozřejmě očekávám, že vy zakroutíte ano, že vám to vadí, ale když zakroutíte, že ne, tak je to taky v pořádku, jo? Takže je to úplně v pořádku. Lhostejnost pro mě, jakoby, nebo takové to, je mi to jedno, není mi to jedno, jo. Téma lhostejnosti se domnívám, že se možná už váží k našemu ranému dětství, kdy jsou věci, o kterých nám ve škole nebo rodiče nám říkají, a to jsou věci, na kterých by ti mělo záležet, a to jsou jiné věci, na kterých by ti nemělo záležet. Je to tak? Souhlasíte se mnou teďka už? Je to tak, dobře. Možná, kdybych vzal takovou tu větičku, já jsem si totiž nazval to dnešní kázání Je mi to jedno, věta Je mi to jedno, jo. Hned pochopíte proč. Možná, kdybych vzal tu větičku Je mi to jedno, tak někdy je to vyjádřením toho, že prostě jsou věci, kterými já se vzdávám vlastně toho, že bych ty věci nějakým způsobem chtěl dále ovlivňovat. Mně to je jedno, dělejte si to, jakým způsobem chcete, já vystoupím jako jsem mimo hru. Jo. Někdo jiný, když použije tu větičku, je mi to jedno, tak tím vyjádří, já už nemám na to sílu to řešit. Prostě. Už toho mám tak akorát dost. Já si vzpomínám, že jsem byl jednou na akci mládeže, bylo to myslím nějaké z těch petereček nebo něco takového. A já jsem tam dostal chřipku, přátelé, to bylo hrozné. Taková ta pánská rýmička, jo, prostě horečka, tady čudučky po čele. A já jsem, za mnou přišel můj kamarád a já mu říkám, já jsem totiž tam byl jako jeden z organizátorů, samozřejmě hudebníků, jo, a teď jakoby řada věcí na mě ležela. A já říkám, Kubo, já se dostávám do stavu, kdy mi začíná být ale úplně všechno jedno. A to je přesně ono. Je mi to jedno, už na to nemám energii, už na to nemám sílu. Někdo jiný řekne, je mi to jedno a zní z toho taková ta arogance, jakoby takové to pohrdání. Mně je to jedno, dělejte si to, jak chcete, prostě jako jo. A taková nějaká povýšenost. A jindy zase to vyjadřuje určitou stabilitu, že jsou věci, které mě já se nechci nechat ovlivnit, například to, co si o mě lidé myslí, nechci se tím nechat vydírat, je mi to jedno. A jsou zase jiné věci, na kterých mi velmi záleží. A tak ta věta, je mi to jedno, se může skutečně zasadit do celé řady různých kontextů toho, kde se to použije a někdy je to správně. A je to potřeba říct, je mi to jedno a nezáleží mi na tom, protože to není pro mě důležité. A jindy ta věta vyjadřuje něco negativního, něco, s čím se nechceme ztotožit. A teď, proč jsem o tom mluvil? Protože s váma dneska chci otevřít tu větičku, je mi to jedno v kontextu lidského příběhu, v kontextu osudu člověka, v kontextu někoho konkrétního. A chci s váma otevřít biblický verš. Teď je čas na ty Bible. A je to u Jana v 5. kapitole. A tam je to od 1. po 9. verš. Jan 5. kapitola, 1. až 9. verš. Počkám, slyším, že listujete, dokud listujete, čekám. Jan 5. kapitola, od 1. po 9. verš. Potom byl židovský svátek a Ježíš vystoupil do Jeruzaléma. V Jeruzalémě je u ovčí brány rybník, hebrejsky zvaný Betesda, který má 5 sloupořadí. V nich lehávalo množství nemocných, slepých, chromých a chudých, kteří čekali na pohyb vody, neboť Pánův anděl občas sestupoval do rybníka a věřil vodu. Kdo po zvíření vody první vstoupil do rybníka, býval uzdraven, ať už trpěl jakoukoliv nemocí. Byl tam jeden člověk, nemocný již 38 let. Když ho Ježíš spatřil, jak tam leží, a poznal, že je už dlouho nemocen, řekl mu, chceš být uzdraven? Nemocný mu odpověděl, pane, nemám nikoho, kdo by mě nesl, snesl do rybníka, když se voda rozvíří. Zatímco já teprve přicházím, jiný tam sestupuje přede mnou. Ježíš mu řekl, vstaň, vezmi své lehátko a choď. A hned byl ten člověk uzdraven, vzal své lehátko a chodil. Vzal své lehátko a chodil. Ten příběh říká, že Ježíš Kristus se vrací na svátky, vrací se do Galileje. Zřejmě to bylo na podzim, takže bychom mohli odhadnout, že to byly svátky troubení nebo příprava na den smíření. My přesně nevíme, ten text to neříká a asi to ani pro nás není teď důležité. Ale byl to zřejmě svátek, kdy spousta lidí mířilo do Jeruzaléma. A ten příběh a to, co je pro nás asi důležité, je to, kde se ten příběh odehrává. Je tam napsáno, že v tom Jeruzalémě je rybník Betesda, u kterého se odehrává náš příběh. Proto jsem vám přinesl pár obrázků. Ten rybník Betesda, schválně si ho tady najdete, jo? Kde je? Ví někdo, kde je rybník Betesda? Tady podle toho obrázku dokázal byste si vypnout? Pravo, tak to jsme tady.
Tady
důle. Důle, pravo. Můžu vám rozradit, že tady to určitě není. Ale já trošku vám to popíšu a třeba to hned uvidíme, jo? Tak, rybník Betesda. Dokola bylo 5 soupořadí toho rybníka. A přesto všecko, že ten rybník byl lichoběžníkového tvaru. Lichoběžník má jenom 4 strany. Ale jak tam mohlo být 5 soupořadí, když to má jenom 4 strany? No, protože jedna strana, jedno soupořadí bylo uprostřed toho rybníka. A tím se dostáváme tady sem, jo? Tady je rybník Betesda, tady je chrámová hora veliká, takže to je v podstatě těsně vedle chrámové hory. To je rybník Betesda, trošku vám to přiblížím. Takhle vypadal rybník Betesda. Ale, když se posuneme v tom textu dál, tak je tam napsáno, že kolem toho rybníku lehávali lidé, lehávali tam slepí, chromí, ochrnutí. A to byli lidé, kteří žili myšlenkou, že ten rybník má uzdravující moc. Protože tam byl napsán verš, to je ten 4. verš. Možná ho někteří máte vynechaný. Je to tak, že tam máte někteří ve svých biblích 1., 2., 3. a pak až 5., 6., 7. Jo, je to tak. A ten 4. verš, který máte pod čarou, nebo máme pod čarou, je napsáno, neboť Pánův anděl občas sestupoval do rybníka a vířil vodu. A kdo první vstoupil do toho rybníka, býval uzdraven, ať už trpěl jakoukoliv nemocí. A já vám musím prozradit, že tady tenhle ten verš tam apoštol Jan zřejmě nenapsal. Proto ho máte pod čarou. A jenomže kdyby ten verš tam nebyl, tak bychom nechápali, co ti lidi tam u toho rybníka dělají, že jo? Takže zřejmě byl někdo, kdo přepisoval tady tenhle ten biblický text později a doplnil tam tady tuhletu větičku, aby ti lidé, kteří vůbec netuší, kde rybník Betesda leží na to, co by tam lidé u toho rybníka dělali, tak tam doplnil tady tuhletu větičku, abychom pochopili ten smysl toho příběhu. A ti lidé toužili potom, aby to uzdravení se jich dotklo nějakým způsobem. Možná bych řekl ještě jednu věc, že slovo nebo jméno Betesda, víte, co znamená jméno Betesda? Dům milosrdenství. Dům milosrdenství. A ti lidé, kteří tam leželi, toužili potom a žili tím, že by to milosrdenství mohlo být součástí jejich uzdravení. My přesně nevíme, co se tam dělo kolem toho rybníka. Ale to, co víme, je, že archeologové ten rybník vykopali skutečně. Možná vám můžu ukázat, jak vypadá dnes. Takhle vypadá rybník Betesda dneska. Vidíte tady ten čtverec takhle a tady uprostřed to soupořadí, jo? Poznáváte to v tom trošku?
No.
Malinko, tím, že co vyšel do v Izraeli? Ani náhodou, tak je, tady je jedna strana, tady je druhá strana, tady je pak třetí strana, která jde až sem, a tady je čtvrtá strana toho rybníka, jo? A tady ve prostřed, jak jsou ty schody, tak tady je to páté soupořadí. Když to vrátím jako zpátky, tak v podstatě stojíte tady v tom obrázku, jo? Že se díváte na ten rybník. Tak, nechám to tady, archeologii necháme jako odpočívat, ale z té jejich práce můžeme zjistit, že tedy ho vykopali skutečně, že zjistili, že ten rybník byl tvaru nepravidelného lichoběžníku, že byl vytesaný ve skále. A ze spoda v tom rybníku byly dva přívody vody, které nepravidelně vytryskovaly ven, což by mohlo vysvětlovat to víření té vody v tom rybníku. Jo. A lidé tam chodívali, lehávali kolem toho rybníku a toužili po tom, aby se jí dotklo to milosrdenství a uzdravení. A teďka je tam člověk, který tam leží už 38 let. Možná je potřeba si uvědomit, že délka tehdejšího života nebyla 70, tak je to dneska. Ten člověk tam leží téměř celý svůj život. Víte, jaká byla průměrná délka života v době Ježíše Krista? 29. 29 let byla průměrná délka života v době Ježíše Krista. Kvůli všem nemocem, kvůli prostě hygieně, kvůli válkám, kvůli všem možným věcem. Ten člověk tam leží 38 let. On tam leží skoro celý svůj život. A stejně jako ostatní, pozoruje tu hladinu, kterou má před sebou, má jí na dosah ruky, jestliže leželi v těch soupořadích, jo? Jak to je daleko ta hladina od toho, kde lehávali ti lidé? Má to na dosah ruky a přesto ví, že nemá šanci oproti ostatním. A teď skutečně já nechci se zabývat tím, co se dělo, jestli se tam děli nějaké zázraky, nebo se tam neděli zázraky. Možná je to podobně jako dnes, že se děje spousta věcí, které lidé považují za zázraky, a některé se staly, a některé si lidé vymysleli. To asi pro nás není důležité, ale to, co chci vykreslit, je tu atmosféru, kterou ten člověk musel prožívat. Je pravda, a teď se vás zeptám, jestli to taky tak vidíte, jo? Že pokud jsou věci, které máme blízko sebe, které bychom velmi chtěli, a přitom víme, že je nemůžeme mít, tak právě to, že je máme blízko sebe v nás, vytváří obrovskou frustraci. Dám vám příklad. Utíkáte na autobus, jo? Když vám ten autobus ujede o 15 minut, tak si řeknete, cool baby. Ale když vám ten autobus ujedete, že jste se ho skoro dotkli a ten autobus má prostě zavře ty dveře, vy jste utíkali, už jste to měli prostě jako na dosah ruky, no tak to se ve vás může, jak se tomu říká, krev, že se ve vás nedořeže krve, nebo jak se to říká, jo? Vlastně člověk to cítí úplně jinak. Souhlasíte s tím? Když nám zkouška ve škole prostě uteče o jeden jediný bod ze 100, no tak člověk si řekne, už jsem to skoro měl a přesto jsem to nedal. Ten člověk leží těsně vedle rybníka, možná co by kamenem dohodil, on má pocit, že to uzdravení má na dosah ruky, ale zároveň ví, že nemá šanci. Zkuste si představit ten jeho pocit. A teď za ním přijde Ježíš Kristus a zeptá se ho, a chceš být zdrav? A nemocný mu odpoví možná tu nejbolestivější větu, kterou v Bibli čteme. A ta věta zní, nemám nikoho. Nemám nikoho, kdo by mě donesl do rybníka. Nemám nikoho, kdo by se zajímal o můj život. Nemám nikoho, kdo by chtěl se mnou sdílet moje trápení. Komu by nebylo jedno, jak mi je. Kolikrát jsem se doprošoval lidí, jo? Čtu v té jeho větě, kolikrát jsem se doprošoval lidí, aby mě pomohli. Ale to, co jsem od nich slyšel, bylo, já tady s tebou nechci čekat. Mně to je jedno. Nemám chuť to s tebou řešit. A podom tě. A ten člověk tam leží rok, dva, tři, 10, 20 let, 30 let, 38. A po 38 letech takové té frustrace z té blízkosti a doprošování se o pomoc z něho vypadne věta, nemám už vůbec nikoho. Kdo by chtěl řešit můj problém? Dokonce ani Bůh můj problém nechce řešit. Protože totiž to, čemu ti lidé věřili tenkrát, bylo to, že Pán Bůh v určitý moment vyhlásí paralympiádu, soutěž a zdravím odměňuje jenom ty nejrychlejší, ty nejagresivnější, možná ty, kteří cestou ještě srazí tři mrzáky za sebou a ti dostanou to zdraví. A ti, kteří nemají nikoho, tak ty tam ten Pán Bůh nechá ležet. To bylo to, čemu ten člověk věřil. I Pánu Bohu je to jedno. Protože lhostejnost vůči lidskému osudu je možná jedna z těch nejbolestivějších věcí, kterou prožíváme. Možná bych řekl, kolikrát prožíváme takové ty všeobecné vztahy, ale mám strach těm druhým říct, co skutečně prožívám, co řeším, jaké jsou moje životní otázky a bolesti. Mám strach se otevřít, protože se bojím té věty a bojím se toho, že ten druhý mi řekl, a mě to vlastně vůbec nezajímá. A tak radši řeknu, a já tě s tím nebudu otravovat. Protože ten pocit, že tomu druhému je to jedno, je strašně bolestivý. A tak Bible vypráví příběh o Ježíši, který chodí mezi lidmi a věnuje se možná mnohdy těm nejubožejším z nejubožejších. Přidává jim hodnotu, přidává jim pocit, že jemu na nich záleží a mohli bychom jmenovat ochrnutý tady tenhle ten člověk rybník a Marie z Magdaly, cizoložnice, Samaritánka u studny, Zacharus a další spousta lidí. Aby těm lidem řekl, a mně to není jedno. Mně to není jedno, jak žiješ, mně není jedno, jaká je tvoje budoucnost, jak se cítíš, co řešíš. Ale to první, co těm lidem nabízí, to není diskuze nad jejich stavem ve smyslu, možná si za to budeš sám, že jsi takový, jaký jsi. Možná se do toho dostal svým nesprávným chováním, svojí neposlušností nebo svým způsobem života. Ne. To první, co těm lidem Ježíš nabízí, je zájem. A otázka, co je tvou touhou? Co by si rád? Chceš, abych tě uzdravil? Nebo co se ti honí hlavou, co by si přál? A pak naslouchá té bolesti těch lidí. Aby řekl tomu člověku, že vlastně je schopen udělat mnohem víc, než ho jenom vzít na ramena a odnést do toho rybníka. Protože jemu není jedno, jaký je můj stav. U tohoto textu jsem si vzpomněl na jeden starozákonní výrok u Izajáše ve 49. kapitole. Kde je napsáno, což pak může zapomenout žena na své miminko, neslitovat se nad synem vlastního života. I kdyby některé zapomněli, já na tebe nezapomenu. Hele, uvěděl jsem si tě do dlaní, Izajáš 49.15. Možná přesně v takové atmosféře, v tomto smyslu, v atmosféře a okupení takových ubožáků, jako je ten člověk, a možná u božáku, jako jsem já a ty, řekne Ježíš Kristus, a kdyby se ti stalo, že na tebe zapomenou ti nejbližší, ti, na které nejvíc poléháš, ti, které nejvíc miluješ, já na tebe nikdy nezapomenu, protože mě to není, jak žiješ. A pak přijde ten obraz, vyril jsem si tě do dlaní. A tak si představu ten obrovský kontrast toho Ježíše Krista, který tam visí na tom kříži a který říká, já jsem si tě vylil do dlaní. A kontrast toho ubožáka, který leží u toho rybníka Betesdy a říká, a je vůbec někdo, komu na mě záleží. Zajímá se vůbec někdo o tému život. Mám já vůbec šanci se před někým otevřít a někomu říct, co ve skutečnosti prožívám. Jsem vděčný za to, že Bůh, ve kterého můžeme věřit, není Bohem nespravedlivých paralympiád, Bohem soutěží, ale Bohem, který přichází, aby vysel na kříži. Aby totiž tady na tomhletom světě už nikdo na světě nemusel říct, nemám nikoho. Protože všichni máme Ježíše Krista. Dovolte mi dotáhnout to ještě o jeden krok dál. Ten člověk leží v Jeruzalémě, leží na svaté půdě. Leží dokonce na místě, které se jmenuje Dům milosrdenství. Navzdory tomu, že to byl Dům milosrdenství, tak ten chudák si tam toho milosrdenství moc neužil. Souhlasíte? Dokud se na tom místě neobjevil Ježíš Kristus, na tom svatém místě. A já si říkám, my máme taky svatá místa, víte? Svatá místa, kde se chceme potkávat s Pánem Bohem, kde čekáme, že On bude zasahovat, kde čekáme, že On bude uzdravovat, že bude žehnat. A já si říkám, jak strašně moc potřebujeme, aby na těch našich svatých místech nebyli pouze věřící, kteří mají možná občas tendenci spolu tak trochu soutěžit v různých disciplínách, ale aby mezi náma byl právě ten Ježíš Kristus, který nám připomene, že máme mezi sebou taky ležící, taky chromé, taky nemocné, taky lidi, kteří trpí různými závislostmi, o kterých možná ani nevíme. Lidi s nesprávnou teologií, lidi s jakýmkoliv handicapem, kteří s námi nechtějí a nemůžou soutěžit. Jak moc bych si přál a chci tvořit takovou církev, kde na tyto lidi nikdy nezapomeneme. A kde právě ta soutěživost bude něčím, co v našich sborech nechceme. Protože nechci vytvářet svatá místa bez Ježíše Krista. Protože svatost bez Krista je ve skutečnosti pouze jiný název pro aroganci, agresivitu, nezájem. A to by bylo špatně. A tak chci vytvářet a prožívat svatost, kde mě Ježíš bude učit lásce, milosrdenství, aby ti, kteří to nejvíc potřebují, nemuseli zůstat ležet. Tak mě to moc těší, že takové společenství chceme spolu vytvářet. Přál bych si, abychom chtěli. Přál bych si, aby to naše prožívání duchovnosti vedlo k otevřenosti. Abychom vytvářeli prostředí milosrdenství, dům milosrdenství. Dům, ve kterém lidé nachází pokoj, lásku, soucit, pochopení. Protože takový je Bůh. A věřím tomu, že my můžeme být v jeho stopách, v jeho ovoce. Amen. Až milující Ježíši, děkujeme ti za to, že jsi nám velkým vzorem v tom, co to znamená věřit Bohu. Co to znamená milovat. Co to znamená být tady pro lidi. Děkujeme ti za to, že nám ukazuješ, že každý člověk má v tvých očích obrovskou hodnotu, ať už je jakýkoliv, ať už má za sebou cokoliv. Že ty nejsi Bohem, který řeší především naši historii, ale jsi Bohem, který řeší naši budoucnost, náš aktuální stav. Pane, nauč nás naslouchat druhým, nauč nás, jak být otevření jeden pro druhého, jak si vzájemně nabízet milosrdenství. Děkujeme, že tě v tomto můžeme následovat.